Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ambasadori Delavi thotë se opozita po izolon Kosovën. Ministri Bajrami shfuqizon vendimin për shkarkimin e rektorit. Kerry dhe Netanyahu bëjnë thirrje për ndalimin e dhunës midis izraelitëve dhe palestinezëve. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi, ka cilësuar si jo të mira për Kosovën zhvillimet e fundit në kuvend. Pas një takimi të zhvilluar me krye kuvendarin Kadri Veseli, Delavi u ka drejtuar një mesazh forcave politike në opozitë.
You are hurting Kosovo's economy.
Jeni duke lënduar ekonominë e Kosovës, jeni duke izoluar Kosovën dhe jeni duke rrezikuar liberalizimin e vizave, ka thënë Delavi. Opozita është duke i bllokuar punimet në kuvendin e Kosovës me kërkesën për shfuqizimin e marrëveshjeve të arritura me Serbinë. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Qeverinë e Kosovës Arsim Bajrami ka shfuqizuar vendimin e Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës për të shkarkuar rektorin e këtij universiteti Ramadan Zeinullahu. Këshilli drejtues i Universitetit të Prishtinës ka shkarkuar të mërkurën Zeinullahun me kërkesë të antarëve të Senatit të Universitetit. Në kërkesën për shkarkim janë përmendur disa arsye si shkeljet ligjore, bllokimi i mbledhjeve të Senatit, ndërprerja konkurseve për studime të doktoratës e të tjera. Sot në Prishtinë është protestuar në mbështetje të Zeinullahut. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu kanë bërë thirrje për ndalim të menjëhershëm të dhunës midis izraelitëve dhe palestinezëve. Dy zyrtarët janë takuar sot në Berlin. Netanyahu ka përsëritur akuzat e mëhershme se presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas është fajtor për nxitjen e tensioneve. Dhuna midis izraelitëve dhe palestinezëve është rritur javëve të fundit për shkak të qasjes në një vend në Jerusalemin lindor i cili është i shenjtë edhe për hebrejt edhe për muslimanët. Së paku 47 palestinezë janë vrarë, ashtu si edhe 8 izraelit. Hulumtimi më i madh klinik në botë për të parë nëse aspirina mund të parandalojë kthimin e kancerit ka nisur në Mbretërinë e Bashkuar. Rreth 11.000 njerëz që kanë pasur kancer në zorë, gjii, prostatë dhe stomak do t'i nënshtrohen testimit. Debati për ndikimin e aspirinës vazhdon me vite. Shkencëtarët thonë se nëse ndikimi pozitiv i saj vërtetohet, atëherë do të ekzistojë një formë e lirë dhe efektive për të ndihmuar më shumë pacientët e mbjetuar. Gjatë studimit që financohet nga Organizata Bamir se hulumtimi i kancerit në Mbretërinë e Bashkuar dhe Instituti Kombëtar për Kërkime Shëndetësore, pacientët do të marrin nga një tablet çdo ditë për 5 vjet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Komisioni Evropian nuk do të publikojë as këtë javë raportet e progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, edhe pse këto dokumente është dashur të publikohen javën e shkuar. Arsye vonesës thuhet se janë raportet aktuale të BE-s me Turqinë. Burimet evropiane po ashtu përmendin zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, duke mos lënë anash as bllokadën e punimeve në kuvendin e Kosovës. Për më shumë hollësin nga Brukseli, dëgjojmë Augustin Palokajn.
Komisioni Evropian ende nuk i ka miratuar dhe publikuar raportet vjetore të progresit për vendet të përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, ndërkohë që as paketa e zgjerimit nuk është miratuar. Është dashur të ishin miratuar javën e shkuar, mirë po Komisioni kishte vendosur që ato të shtyhen për arsye se Komisioni ishte me agendën e migrimit që është prioriteti kryesor në këto momente i Bashkimit Evropian. Zyrtarisë nga Komisioni kishin pohuar se arsye shtyrjes është dëshira e Komisionit që paketa e zgjerimit dhe raportet e progresit të kenë vëmendjen e duhur nga opinioni dhe nga mediat si në vendet kandidate ashtu edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Mirë po as këtë javë nuk janë miratuar këto raporte, ndërkohë që burimet e komisionit nuk janë në gjendje të thonë se kur dhe të miratohen. Ka patur në qaqet diplomatike spekulime se raporti progresit të shtyrë për shkak të raporteve të bashkimit evropian me Turqinë. Zakonisht, Turqia kritikohet ashpër në raportet e progresit për shkak të mungesës e lirisë shprehjes dhe gjendjes në media në Turqi. Mirë po këtë vitë, Bashkimi Evropian është në një ofanziv diplomatike për të përmirësuar raportet me Turqin, e cila i nevojitet për të qasur zgjidhjes problemit të migrimit. Po ashtu Turqia, si kundër shpërblim për bashkëpunim në këtë drejtim, pra për të ndalur valën e refugjatëve që kalon prej Sirisë përmes Turqisë drejt Bashkimit Evropian, ka kërkuar për shpejtimin e procesit të zgjerimit të BE-s. Deri tash Turqia ka hapur vetëm 14 kapituj të negociatave, ndërkohë që ka përmbyllur vetëm një, edhe pse negociatat i kishte filluar para 10 vjetësh. Sa i përket të vendeve të Ballkanit të Perëndimor, burimet evropiane pohojnë se në ditët e fundit ka ndodhur shumë gjëra që do të duhet të përfshihen po ashtu në raportin e progresit. Në Maqedoni nuk po shkon gjithçka si duhet në zbatimin e marrëveshjes që ishte arritur gjatë verës në mes të partive politike. Edhe në Kosovë ka një lloj krize politike sepse kuvendi nuk ka qenë në gjendje të zhvilloj në mënyrë normale seancat. Ka protesta edhe në Mal të Zi, kështu që zyrtarët të BE-s pohojnë se të gjitha këto do të duhet në një mënyrë të përmenden në raportet e progresit. Sa i përket zhvillimeve të reja në BE, pohojnë se sot edhe zyrtarisht do të konfirmohet se me Kosovën javën që vjen do të nënshkruhet marrëveshja e stabilizim asociimit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shumica e afaristëve në Kosovë vazhdojnë ta orientojnë veprimtarinë e tyre në sektorin e tregtisë. Thuhet se ky biznes favorizohet më tepër se sa industria prodhuese, por se ekspertët shprehin shqetësimin e tyre se Kosova do të vazhdojë të varet nga importi i prodhimeve. Kronikën në këtë temë na e sjell Nadia Ahmeti.
Sektori më i preferuar në Kosovë vazhdon të mbetet tregtia. Edhe pse ky sektor konsiderohet i lëvërdishëm, sektori i prodhimit ndikon në rritjen e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Bizneset e sektorit të tregtisë merren me furnizimin dhe shitjen e prodhimeve të gatshme për konsumatorët final. Por përfaqësuesit e bizneseve dhe ekspertë për çështje ekonomike shprehin shqetësimin se orientimi i afaristëve të Kosovës në sektorin e tregtisë do të ndikojë që vendi të vazhdojë të varet nga importi i produkteve të huaja. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se në Kosovë